Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы на 6 кастрычніка.
Частка амбасадараў Еўрасаюза з'едзе з Беларусі з салідарнасці з Польшай і Літвой.
Беларускае кіраўніцтва свядома спальвае ўсякія масты ў бок захаду. Свядома абрубае заходні вектар.
Што адбываецца ў Кыргызстане? Размова з журналісткай выдання «Клоп».
Много было нарушений, на которые Центральная избирательная комиссия закрывала глаза. И это все привело в итоге к тому, что люди решили действовать силой.
Чаму беларусы не маглі перамагчы рэжым Лукашэнкі гэтак жа імкліва, як і кыргызы?
Любыя аналогіі ў палітыцы, ў гісторыі, яны вельмі такія умоўныя. Проста Кыргызстан і Беларусь – гэта розныя краіны.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Частка амбасадараў краін Еўрасаюза, акрэдытаваных у Беларусі, будуць адкліканыя для кансультацыяў. Так пасол Польшы Артур Міхальскі і амбасадар Літвы Андрус Пулокас пакінулі Беларусь 5 кастрычніка ўвечары. Амбасадар Нямеччыны Манфред Хутэрэр з'язджае 6 кастрычніка. Яны робяць гэта на знак салідарнасці з амбасадарамі Літвы і Польшы. Цытата. «У згодзе з Еўрапейскай службай знешніх дзеянняў і краінамі, чальцамі ЕС, мы вырашылі адкрыць клікаць для кансультацый частку паслоў, акрэдытаваных у Рэспубліцы Беларусь», напісаў у твітары міністр замежных спраў Польшы Збігнеў Рау. Ён падзякаваў Еўрасаюзу за салідарнасць з Польшай і Літвой.
Таксама кіраўнік польскай дыпламатыі падкрэсліў, што прыярытэтам застаецца падтрымка беларусаў і іх імкненне да дэмакратызацыі краіны. Якія менавіта амбасадары і калі будуць адкліканыя, не ўдакладняецца.
Але 2 кастрычніка МЗС Беларусі адклікаў для кансультацый сваіх амбасадараў з Польшы і Літвы і прапанаваў гэтым краінам зрабіць тое самае. Таксама гэтым амбасадам было прапанавана скараціць свой дыпламатычны штат. Палітыка Літвы і Польшы адносна афіцыйнага Мінску была названая недружалюбнай.
Ну а 5 кастрычніка кіраўнік МЗС Літвы Лінас Слінкявічус паведаміў, што амбасадара гэтай краіны адклікаюць усё ж для кансультацый. Ён дадаў, што рашэнне прыняў, параіўшыся з Варшавай і Брусэлем. Хаця дагэтуль і Літва, і Польша казалі, што нікога адклікаць яны не збіраюцца. Міністр замежных спраў Літвы выказаў надзею, што патрабаванне пра скарачэнне колькасці дыпламатычных работнікаў удасца змякчыць.
У той жа час беларускі МЗС працягвае губляць сваіх супрацоўнікаў. Нехта звальняецца сам у знак пратэсту, нехта трапляе пад унутраныя чысткі. Так Васіль Марковіч страціў пасаду амбасадара ў Латвіі, ды быў пазбаўлены дыпламатычнага рангу за тое, што абвясціў пра перамогу Святланы Ціханоўскай на прэзідэнцкіх выбарах. Цытата. «Пасля прэзідэнцкіх выбараў Васіль Марковіч раптоўна з'явіўся на сустрэчы беларускага таварыства «Світанак» і пацвердзіў, што ў Латвіі Ціханоўская перамагла», піша партал Дэлфі.
У Латвіі 59% беларускіх грамадзян аддалі свае галасы Ціханоўскай, а 34% Лукашэнку. Марковіч кіраваў беларускай амбасадай з 2018 года і рыхтаваў візіт Лукашэнкі ў гэтую краіну. 16 верасня Александр Лукашэнка сваім указам вызваліў Марковіча ад пасады амбасадара і пазбавіў яго дыпламатычнага рангу за неналежнае выкананне службовых абавязкаў. Тады ж дыпламатычнага рангу былі пазбаўленыя Павел Латушка і Ігар Ляшэня, якія падтрымалі мірныя пратэсты ў Беларусі.
На думку палітычнага аналітыка Валерія Карбалевіча, такім чынам афіцыйны Мінск па загадзе з Масквы разрывае адносіны з Захадам і фактычна ставіць крыж на сваёй шматвектарнасці.
Мне такое ўражанне, што беларускае кіраўніцтва свядома спальвае ўсякія масты ў бок захаду. Свядома абразае, абрубае заходні вектар. І фактычна ліквідуе ту палітыку многавектарнасці, якая ладзілася апошнім часам пасля Крыму, пасля 14 года, і вяртанне да аднавектарнасці, да адносін з Расіяй. І ўсё. У мяне такое ўражанне, што гэта адна з умоваў, якую выставіла Москва Беларусі, што Пуцін падтрымае Лукашэнка ў абмен на спальванне ўсякіх мастоў на захад. Ну вось, то бок, кажучы па-іншаму, замежная палітыка Беларусі сёння ў значнай ступені вызначаецца ў Маскве. Ну, такое ўражанне складваецца, можа гэта і не так, але вось такое ўражанне менавіта складваецца. Вось. Ну а тое, што амбасадары з'язджаюць, ну так, гэта ёсць вынік вот таго паварота геапалітычнага развіцця. Рота, ці можна сказаць, знікнення беларускай замежнай палітыкі, знікнення дыпламатыі як такой беларускай, бо дачыненне з расійскімі губерніямі, вось губернатары прыязджаюць адні за другімі і Лукашэнка з імі сустракаецца, ну, адносіны з беларускімі, з расійскімі губерніямі, гэта не дыпламатыя, гэта не замежная палітыка, гэта нешта іншае. Для гэтага МЗС увогуле не патрэбен. Вось, таму мы бачым як бы крызіс замежнай палітыкі і крызіс міжнароднай суб'ектнасці краіны. І гэта плата за ўтрыманне ўлады. То бок, глядзіце, якая дзіўная сітуацыя. Лукашэнка адмаўляецца ісці на ўсялякія перамовы з беларускім грамадствам, бо гэтыя перамовы абмежавалі б ягоную ўладу. Гэта зразумела. Але ён не баіцца таго, што гэтая ўлада цяпер абмяжоўваецца з боку Москвы. То бок, Москве ён гатовы перадаць некі кавалак улады над Беларусью. А вот беларускаму народу ён не гатовы. Гэта, ведаеце, такое сярэднявечнае ўяўленне пра тое, што ёсць улада, што ёсць народ. А, ну, ніякаму сярэднявечнаму каралю ці князю ў голову не прыйдзе весці перамовы з сваімі падданымі, з плебсам. А вось суверэнам суседняй дзяржавы, суседнім князем, вось тут ён гатовы весці перамовы. Ну, вось гэта такая класіка сярэднявечных адносін, якая сёння пераносіцца на беларускую рэальнасць, беларускую сітуацыю у 21-м стагоддзі ў сярэдзіне Еўропы.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Аўтаркай чорных спісаў беларускіх музыкаў была Ірына Дрыга. Пра гэта экс-міністр культуры Павел Латушка распавёў у праекце «Тэлебудка». Латушка быў міністрам культуры з 2009 па 2012 год. У гэты час якраз адбылася чарговая хваля забароны на выступы беларускіх музыкаў, а таксама кампанія супраць свабоднага тэатру. Латушка запэўнівае, што ён змагаўся супраць існавання чорных спісаў.
Калі быў уведзены так званы чорны спісак выканаўцаў, гэта адбылося на нарадзе ў адміністрацыі прэзідэнта пад старшынствам Радзькова. І былі міністры ўсе сацыяльнага блоку, усім Дрыга раздала лісток без подпісы, у якім былі ўпісаны ўсе тыя, хто забаронены для выступленняў на канцэртах. Пасля гэтага пайшло змаганне. Я пераконваў Радзькова неаднойчы, што гэта памылка, што так нельга рабіць. Пазней мне падтрымаў Тозік, дарэчы. У нас была гутарка з Макеем, і Макей праз нейкі час пагадзіўся, што трэба адмаўляцца ад гэтага спіску.
Аўтаркай чорных спісаў музыкаў ён называе Ірыну Дрыгу. Гэтая чыноўніца кіравала ідэалогіяй у адміністрацыі прэзідэнта, а потым была першай намесніцай міністра культуры. Святлана Алексіевіч не збіраецца заставацца ў эміграцыі, але непакоіцца, што па вяртанні з Еўропы яе не ўпусцяць у Беларусь. Пра гэта пісьменніца распавяла падчас прэс-канферэнцыі на італьянскім кніжным фестывалі «Тоўбук». Арганізатары фэста правялі паралелі паміж Алексіевіч і Данте, які пасля таго, як напісаў «Боскую камедыю», быў выгнаны з Флоренцыі і правёў рэштку жыцця далёка ад радзімы.
І вот сейчас я бы даже не сказала, что я не считаю пока, что я уехала в эмиграцию. Я уехала, вот, чтобы побывать у вас, как бы к врачу своему в Берлине показаться и уехать домой. Многие считают дома, что меня уже не пустят домой. У нас такое бывает. Но я все-таки считаю и попробую жить дома.
Отказала на гэтае пытанне Святлана Алексеевич. Светлана Алексеевич у гэтыя выходныя знаходзіцца ў італьянскім горадзе Таармина на кніжным фестывалі. Тут ёй ўручаюць прэмію Таармина Award for Literary Excellence. Серія аб коронавірусе амерыканскага анімацыйнага мультсерыяла «Паўднёвы парк» стала самай папулярнай у праекце за апошні 7 гадоў. Аб гэтым піша выданне «Дэдлайн». У спецыяльным эпізодзе пад назвай «Адмысловая пандэмія» высмейваюцца сацыяльнае дыстанцыянаванне і навучанне дзяцей у школах па новых нормах, а яшчэ жорсткасць праваахоўнікаў, якія ўсталёўваюць у школе практычна турэмныя парадкі. Ну, захапленне таго, што «Паўднёвы парк» вярнуўся на экраны. Мы таксама радуем, што і публіка была ў захапленні, сказаў Крыс Маккарці, кіраўнік CBS, кампанія, якая займаецца вытворчасцю мультсерыяла. Гэты поспех – доказ геніальнасці стваральнікаў гэтага серыяла. Серыю пра коронавірус толькі ў прамым эфіры і за некалькі гадзін пасля прэм'еры паглядзелі больш за 2 мільёны гледачоў. Ужо дзякуючы гэтым лічбам яна становіцца самай паспяховай серыяй праекта за апошні 7 гадоў. Рэйтынг папулярнасці эпізоду на 168% перавысіў сярэдні паказчык апошняга сезону. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Прадстаўнікі 8 палітычных партыяў Кыргызстана не прызналі афіцыйныя вынікі парламенцкіх выбараў, што стала нагодай для пачатку вулічных пратэстаў. Літаральна за суткі пратэстоўцы захапілі будынак ураду, генпракуратуру, вызвалілі экс-прэзідэнта і экс-прэм'ера з турмы.
Цяперашні кіраўнік Кыргызстана Сааранбай Жээнбеков абвясціў, што вынікі парламенцкіх выбараў могуць быць адмененыя, і праз некаторы час цэнтр выбаркам сапраўды ануляваў іх. Як праходзіла чарговая, бо яна ўжо далёка не першая рэвалюцыя ў Кыргызстане, і што чакае краіну далей, расказвае журналістка кыргызскага выдання «Клоп» Ганна Капушенко.
Многие говорили о том, что нужно эти выборы отменить, потому что денег в стране и так нет. Нужно отменить, потому что пандемия. Ну, в общем, очень много аргументов про это все приводилось, но власти все-таки решили проводить эти выборы. И когда народ увидел, что в парламент фактически проходят все провластные партии и ни одной оппозиционной, конечно, это вызвало большое возмущение, конечно, это вызвало то, что все привело к митингу, да, ну а потом митинг перерос в столкновение с милицией и так далее. То есть для нас, на самом деле, это не было неожиданным, потому что уже к вечеру настроение на митинге было таким, что люди готовы на все, чтобы эти результаты выборов были отменены, потому что они почувствовали, насколько это все несправедливо было сделано, насколько много было нарушений, на которые Центральная избирательная комиссия закрывала глаза. То есть и это все привело в итоге к тому, что люди решили как бы действовать силой. Вот, поэтому мы уже к вечеру понимали, что могут быть беспорядки, но мы не ожидали, конечно, что к 7 утра будет захвачен Белый дом. Но хотя стоит отметить, что в принципе в 2010 году у нас была похожая история, и мы также у нас в нашей стране тоже где-то за день совершилась, условно говоря, революция, был захвачен Белый дом, а как только захватывается Белый дом, потом уже все идет по накатанной, условно говоря, все бегут захватывать другие ведомства. То есть, как и сейчас происходит. Идея следующая. Они прибегают в ведомство, смещают руководство, назначают туда своего руководителя, ну и, соответственно, таким образом заменяют всех чиновников на постах на исполняющих обязанности. Вот. И сейчас это как раз-таки происходит по всей стране. Мэры городов уходят в отставку, по всей стране губернаторы уходят в отставку, потому что в обл. Администрации и так далее приходят люди, митингующие, и говорят, вы все, вы уже не легитимная власть. Вот, поэтому как бы к концу, к концу вчерашнего дня нам уже не было удивительно, что будут происходить беспорядки, но то, что, конечно, Белый дом захватили, разгромили, мы немножко не ожидали. В этот раз спецназ стрелял исключительно резиновыми пулями и использовал водометы, использовал светошумовые гранаты или же слезоточивый газ, да, но вот до боевых патронов дело не дошло. И что по итогу мы видим, у нас более 500 человек пострадавших, в том числе это и правоохранители, и ОМОНовцы, но погиб только один человек. Здесь стоит сказать, что сама оппозиция, она, даже когда они призывали выходить на митинг, она не была однородная. Есть несколько партий, которые объединились, а есть несколько партий, которые ходят как бы сами по себе. И, в общем-то, учитывая, что 12 партий выступили против результатов выборов, в основном это сторонники этих партий, соответственно, их так много. Примерно вчера на улице вышло около 6 тысяч человек, это в Бишкеке. Для Бишкека это достаточно много, потому что обычно на митинги выходит до 1000 человек. Вот. Ну и, соответственно, после того, как в Бишкеке начались беспорядки, из других городов начали приезжать тоже люди. Из Нарына приехали люди, из Таласа приезжали люди. Но на самом деле у нас страна очень маленькая, и добраться до Бишкека не так долго. Это занимает 3-4 часа. Соответственно, когда в Бишкеке уже захватили Белый дом, к ним присоединились люди из регионов, и все это как бы вот понеслось. С силовиками такая история, что они не настолько сильные, к примеру, как в Беларуси или в России, да, когда мы видим там жесткое подавление митингов. Даже когда был приказ стрелять на поражение в 2010 году, все равно митингующим удалось захватить Белый дом. И фактически, да, считается, что если Белый дом захвачен, то как бы силы митингующих, ну, как бы митингующие сильнее, и фактически уже в это время ОМОН и правоохранители, они прекращают противодействие, и просто мы их даже сегодня в городе не видели, ни на площади, нигде. То есть они понимают, что им может очень сильно, условно говоря, прилететь, да. Ну и, соответственно, у нас в парламенте, вот в этом Белом доме сидит не только парламент заседает, но на 7-м этаже заседает и президент. Ну, то есть фактически это символ вообще всей власти, да. После того, как захватили Белый дом, конечно же, они пошли к дому правительства. А у нас Бишкек очень маленький, и, соответственно, от одного здания дойти до другого у вас займет 5-7 минут. Все государственные здания, они находятся примерно вот в центре, да, и поэтому митингующим им очень быстро удается захватывать вот эти здания администрации. Вот, поэтому как бы как только захвачен Белый дом, у нас фактически правила игры такими становятся, что митингующие победили. И здесь еще надо учесть то, что силовики на самом деле они очень четко понимают, что потом, как, если они будут применять оружие, как это было в 2010 году, их будут судить. В 2010 году после событий апрельской так называемой революции был очень большой суд по всем вот этим вот делам, и всех спецназовцев, ОМОНовцев, альфовцев, их всех посадили на большие сроки. И тогда за них действующая власть не встала, и, соответственно, ну, как бы они понимают, что если они начнут применять вот такую силу, убивать своих же граждан, их потом просто посадят, и ничего из этого как бы не выйдет. И за счет этого как бы получается так, что в Кыргызстане на самом деле достаточно легко захватить власть. Еще раз отметить, что на самом деле у нас силовиков не так много. У нас не очень сильная армия, у нас не очень сильные вообще вот эти спецслужбы. Это все из-за того, что просто у нас не очень много денег в бюджете, да. И основная статья расходов – это не оборона. Основная статья расходов – это социальные какие-то вещи, это образование, это здравоохранение и так далее. Поэтому за счет того, что у нас вот силовики такие слабые, милиция такая слабая, получается то, что получается. Ну и как бы, допустим, Все многое зависит не только от силовиков и от того же президента. Видимо, они почувствовали, что президент дал слабину, и они тоже решили, что нет смысла дальше в этом участвовать. Потому что когда был... вот как раз-таки в августе 2019 года, когда был штурм дома резиденции в Куйташе, силовики себя вели совершенно по-другому, потому что они чувствовали, что там нет критической массы людей, что там как бы нет такого противостояния, которое было в этот раз в Бишкеке. И они тогда, конечно, им удалось захватить Атамбаева, да, и арестовать его. Но все, наверное, видели, что тоже им потребовалось на это два дня. То есть если мы смотрим на другие страны, да, когда силовики начинают выступать, очень часто им очень мало времени требуется на разгон митинга, на еще какие-то действия. У нас это на самом деле не так происходит, именно из-за того, что просто силовые структуры достаточно слабые. Что касается прогнозов, то сегодня, если вы видели, то у нас сейчас создался такой координационный совет из нескольких партий, и туда не входит партия СДПК, партия социал-демократов, от которой, в общем-то, которую поддерживает Атамбаева. И сегодня возле его здания, здания медиафорума, идет митинг, но он сам не вышел на этот митинг, потому что у него есть проблемы со здоровьем. Когда он находился в СИЗО, у него была коронавирусная пневмония, и, возможно, он достаточно слаб. Поэтому пока я не могу сказать, какие прогнозы по отношению именно к Атамбаеву. Да? Будет ли он прямо рваться к власти или нет, пока неизвестно. Что сейчас известно, что сейчас парламент будет собираться на внеочередное заседание. Они будут собираться в отеле, так как Белый дом разгромлен, и, соответственно, они будут там обсуждать ситуацию, непонятно, уйдут они в отставку, не уйдут. Ну, как бы официально правительство и парламент с президентом не в отставке, однако, как я говорила, со многих постов уже смещены главы, да, во многих министерствах уже смещены главы и поставлены исполняющие обязанности люди.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Чемпіонку свету по фристайлі, спортсменку минулого года у Беларуси Александру Романовскую звольнили из национальной сборной за прогулы. По словам головного тренера Миколая Казеки, у яе батьки здарыўся инсульт, и она опековалась им, возила в больницу. Романовская тлумачила ситуацию, але спортивные чиновники не звернули на гэта уваги. Ранее спортсменка осудила гвалт силовиков супраць удельников мирных протестов. У падтрымку арыштаванай беларускай баскетбалісткі Алены Леўчынка выказалася жаночая нацыянальная баскетбольная асацыяцыя гульцоў ЗША. Леўчынка адбывае 15 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у мірных акцыях пратэсту ў Беларусі. Нацыянальная баскетбольная асацыяцыя называе арышт супрацьпраўным і спрабуе пераканацца, што глабальныя спартыўныя супольнасці будуць аказваць ціск для неадкладнага вызвалення спартсменкі і для забеспячэння гарантый яе бяспекі. Скончыў кар'еру гульца футбаліст Смалявішаў Дмітрый Шыгрыковіч у 36 гадоў. Ён паспеў пагуляць за МТЗ РПА, Белшыну, Мінска-Жодзінская Тарпеда і Слуцк. Менавіта ў слуцкім клубе Шыгрыковіч і працаўладкаваўся ў трэнерскі штаб. Дарэчы, галоўным трэнерам каманды стаў Александр Бразевіч. Сербскі тэнісіст Новак Джокавіч зноў патрапіў мячом у суддзю. Здарылася гэта падчас матчу чацвёртага круга адкрытага чэмпіянату Францыі. Джокавіч гуляў з расіянам Карэнам Хачанавым. Прымаючы падачу саперніка, ён няўдала адбіў мяч і той патрапіў у твар суддзі. Рэферы не атрымаў сур'ёзнай траўмы. Паядынак працягнуўся і серб атрымаў перамогу. Сёлета Новак Джокавіч быў дыскваліфікаваны на адкрытым чэмпіянаце ЗША, калі выпадкова трапіў мячом у суддзю на лініі. На гэты раз пра дыскваліфікацыю няма гаворкі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.
Моц настрою.
Пасля імгненнай рэвалюцыі ў Кыргызстане шматлікія канапныя эксперты пачалі здзекавацца з беларускіх мірных пратэстаў. Маўляў, вось вы з кветачкамі і паветранымі шарыкамі два месяцы ходзіце па вуліцах, і выніка ніякага, апроч таго, што колькасць затрыманых за ўдзел у гэтых хаджэннях перавысіла 13 тысяч чалавек.
Але ці варта параўноваць Беларусь і Кыргызстан? Чаму беларусы не змаглі перамагчы рэжым Лукашэнкі гэтак жа імкліва, як кыргызы? Разважае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч.
Любыя аналогіі ў палітыцы, ў гісторыі, яны вельмі такія умоўныя. Проста Кыргызстан і Беларусь – гэта розныя краіны. Найперш я б звернув увагу, что політична система Киргизстана значно більш демократична, ніж білоруська. Там ёсць выборы, хоч і з некімі порушеннями, як это вот отбылося, мусить тепер. В Білорусі выборів нема. У Кыргызстане ёсць апазіцыя ў парламенце, ёсць апазіцыйныя партыі, якія на дэмакратычных выбарах праходзяць у парламент, у мясцовыя органы ўлады. У нас гэтага нічога няма. У нас парламент і іншыя органы ўлады стэрыльныя, і ўвогуле у палітычнай сістэме Беларусі ўвогуле няма ніякіх апанентаў, ніякіх прадстаўнікоў апазіцыі. Затым, што вельмі важна, у Кыргызстане ёсць вялікі раскол, вялікі падзел краіны на такія этнакультурныя супольнасці. Там даўні падзел на поўнач і поўдзень. Можна гэта назваць кланамі, можна этнакультурнымі супольнасцямі, але гэты раскол ён мае выразны вынік у палітыцы. То бок там увесь час дзеля падтрымання стабільнасці патрэбен баланс між паўночнымі і паўднёвымі прадстаўнікамі. І гэты баланс, як правіла, захоўваецца. І калі гэты баланс як бы парушаецца, гэта адразу выклікае вялізны катаклізм. Вось, гэта вельмі адрознівае ад сітуацыю ад Беларусі, дзе няма такіх этнакультурных падзелаў, няма рэгіянальных падзелаў, няма нейкіх алігархаў, якія б маглі як бы прадстаўляць некую палітычную сілу. Беларускі палітычны рэжым вельмі моцна кансалідаваны. Тут няма ніякага контроля з боку грамадства. То бок беларускія дзяржаўныя інстытуты не падкантрольныя, не пад справаздачныя грамадству, не выбіраюцца грамадствам. І вось гэтым прынцыповая розніца. Паколькі дзяржаўны інстытут Кыргызстана даволі моцна залежыць ад грамадства, то вось гэты ціск з боку вуліцы вельмі хутка прывёў да таго, што ўлады адступілі, і частка сілавікоў перайшоў на бок пратэстоўцаў. У Беларусі гэта цяжка ўявіць, бо уплыў беларускага грамадства на палітычныя інстытуты, на дзяржаўныя інстытуты фактычна мінімальны. А беларускія дзяржаўныя інстытуты ніяк не залежаць ад грамадства. І таму спробы маральна-псіхалагічнага ціску на дзяржаўныя інстытуты з патрабаваннямі некім, каб яны там ці перайшлі на бок народа, ці каб некі раскол адбыўся, не далі патрэбнага выніку. Менавіта па гэтай прычыне. І у гэтым прынцыповая адрозніца, адрозненне беларускай сітуацыі ад кіргізскай. Што тычыцца таго, што мы маем на сённяшні дзень? Мы маем на сённяшні дзень востры палітычны крызіс, процістаянне паміж грамадствам і ўладай. Гэта процістаянне зайшло ў сітуацыю некага пата, некай раўнавагі сілаў, і пакуль выйсця з гэтай раўнавагі не бачна. Александр Лукашенко категорично адмаўляецца ісці на некія саступкі грамадству, адмаўляецца ўступаць у дыялог з грамадствам, а стаўку робіць на голую сілу, на тое, каб жорстка падавіць, і спадзеў на тое, што пасля таго, як гэты сілавы сценарый будзе выкананы, то краіна вернецца на паўгады назад у сітуацыю, калі б сапраўды была такая стабільнасць і ніякіх таких катаклізмаў, забурэння ў краіне не было. Але мне падаецца, што гэта трохі ілюзія, бо адбылася такая рэч, вельмі моцна ўплываючая на сітуацыю ў Беларусі за гэты час. У краіне створана грамадзянская супольнасць. У краіне створана структуры грамадзянскай супольнасці, створана інфраструктура пратэсту. Гэта і тэлеграм-каналы, гэта стварэнне некіх суполак у рэгіёнах, у дамах, у мікрараёнах, і адпаведна стварэнне чатаў вось гэтых мясцовых суполак, іх ужо дзясяткі. Гэта значыць, што ў некі патрэбны момант гэта грамадзянская супольнасць можа вельмі хутка мабілізавацца таго, чаго не было раней. І калі раней рэжыму супрацьстаяла апазіцыя, якая абапіралася на меншасць грамадства, то цяпер рэжым мае сітуацыю з большасцю грамадства, якое выступае супраць яго. І таму цяпер любы нечаканы фактар можа выклікаць знову выбух пратэсту, нават калі цяпер вось праз нейкі час яго ўдасца задушыць. Скажам, цяпер любыя электаральныя кампаніі ўжо не будуць такімі, як раней. Нават мясцовыя выбары, нават вот этот референдум пра канстытуцыю, пра які Лукашэнка казаў, гэта будзе вялізнае выпрабаванне для палітычнай сістэмы, для дзяржаўных інстытутаў. Бо гэта будзе паўтарэнне ў значнай ступені таго, што было падчас гэтых прэзідэнцкіх выбараў. То бок той краіны, якая была паўгады таму, ўжо няма. І мне падаецца, што Лукашэнка пакуль гэтага не разумее. То бок, акрамя таго, мы зараз не кажам пра сітуацыю ў эканоміцы, таму што сёння Лукашэнка, спрабуючы як бы перамагчы сваіх апанентаў, фактычна разбурае эканоміку, разбурае не толькі тым, што пераслед робіцца палітычны тых бізнес-структур, якія выявілі сваю нелаяльнасць да існага рэжыму, але і тое, што ў краіне фактычна знішчана сістэма правасуддзя. Яна і была, і ледзь-ледзь існавала. А сёння і ўвогуле мы бачым, што ў краіне не працуюць ніякія законы. Вось. І ў такіх умовах, у такім бізнес-клімаце бізнес існаваць не можа. Вось, і таму на парозе даволі вялікія эканамічныя праблемы, якія могуць выклікаць сацыяльныя наступствы, а сацыяльных наступстваў зноў можа выліцца ўжо палітычны пратэст. Вось, і вось гэтая канстытуцыйная рэформа, якую нібыта абвесціў, якую нават яшчэ не абвесціў Лукашэнка, яна ніяк не здымае гэтыя праблемы, яна ніяк не вырашае таго палітычнага крызісу, у які трапіла Беларусь. Вось, таму што да гэтай канстытуцыйнай рэформы ніяк не далучана беларускае грамадства. Лукашэнка спрабуе сам з сабою вырашыць, падрыхтаваць новую канстытуцыю, ну і сам для сябе яе прыняць. Вось, а прычым тут увогуле грамадства? Прычым тут увогуле беларускі народ? Якое дачыненне гэта канстытуцыйная рэформа мае да беларускага народу, да патрабаванняў яго, да тых праблем, якія выклікалі палітычны крызіс? То бок гэта ўвогуле гаворка не пра тое, а гэта ўвогуле гаворка, што называецца міма касы. Гэта спроба пераключыць увагу грамадства на некую бурбалку, якая сёння мала хвалюе. грамадства. Калі б Лукашенко сказаў, што ну вот, канстытуцыю прымаем за 3 месяцы, а яшчэ праз 3 месяцы новыя прэзідэнцкія выбары, ну тады, магчыма, гэта быў бы некі кампраміс, на які грамадства, магчыма, і пагадзілася. А ў сённяшнім варыянце гэта гаворка ні пра што. І прычым пакуль што Лукашенко ж нічога не аб'явіў пра гэту канстытуцыйную рэформу. Ніякага алгарытму, ніякага графіка, калі гэта канстытуцыя павінна пачаць уступіць у дзеянне, калі рэферэндум і так далей. То бок пакуль увогуле ні пра што. Лукашенко робіць стаўку на голую сілу. Ну і гэта азначае, што краіна пагружаецца ў палітычны крызіс. Краін, дзяржава адмаўляецца ад шэрагу функцый, якія яна павінна выконваць, функцыю рэгулявання прававых дачыненняў у краіне. Фактычна краіна траціць міжнародную суб'ектнасць, як кажуць эксперты, дэфолт замежнай палітыкі адбыўся. Ось, то бок краіна пагружаецца ў палітычны крызіс, і пакуль што тыя дзеянні, якія прапануе ўлада, не дазваляе з гэтага палітычнага крызісу выйсці. Я думаю, што беларусы працягваюць пратэставаць, і, уласна кажучы, гэта адзінае, што ім застаецца. А праблема ж у тым, што ў краіне няма ніякіх пляцовак для дыялогу, ніякіх пляцовак для перамоваў, і няма ніякай пляцоўкі для рэальнага абмеркавання той самай канстытуцыі. То бок у іх проста няма іншага выйсця, як выходзіць на вуліцу, вось і ўсё. У гэтым праблема. То бок, ну вось, гэта такая глыбокая, сапраўды, сістэмная праблема. Большасць беларускага грамадства не мае ніякіх магчымасцей уплываць на палітыку, на палітычную сістэму, на прыняцце палітычных рашэнняў. І ўлада не робіць ніякіх спробаў, некія каналы, некія механізмы для такога уплыву з боку грамадства стварыць. Таму у беларусаў просто няма ніякіх іншых варыянтаў, як пратэставаць.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Да сустрэчы.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.